Capitro 2. Kio okazas?
Tom,
kio okazas al vi? Vi estas pala, bela, sed pala.
Tom, ne rigardu.
Kio okazas?
Strange, okazas io stranga, io tre stranga. Tiu ulo, tiu nova studento. Ne, mi petas vin, ne rigardu, estu discreta.
Diable. Diru al mi, kio estas tiu mistero?
Lia mano agas strange. Rigardo se vi volas, sed plei discrete. Turnu vin iomete, eble, sed tute nature. Li ne vido che vi rigardas al li.
Vi pravas, io stranga ocasas. Dum si ne rigardas al li, si nun rigardas alla grande spegulo. Lia mano iom post iom tre mal rapide proximigas al scia tasso.
Estas io en lia mano.
Mi ne vidas, li estas tro mal proxima. Diable, tiu alta forta knabo nun staras inter ili kaj mi ne plu vidas.
Sed mi vidas bone, mi vidas tre bone, mi vidas tute bone. Ei!
Kio okazas?
Si rigardas al li nun, kaj lia mano haltas.
Kaj kio plu? Diru al mi.
Nun li parolas al si. Li montras alla pordo.
Eble li volas che si rigardo al alia directo, che si ne plu rigardo al li.
Prave, tutte prave. Jen si rigardas alla pordo. Li plu parolas cae parolas. Dum si ne rigardas alia directo, li a mano plu proximidias alla tasso. Ei!
Kio? Kio casas?
Li a mano revenas, tutte discrete, quasau tutte nature.
Ciu estas io en lia mano?
Nenio plu, sed tutte certe nun estas io en scia tasso.